نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دتنشتم پاری دسور شورا دایات کنسم نانو درسے دا هغه مبارک آیات مبارک دے چیو آیات دے او پلس جملو مشتمل لے او هر جمل زان تا مستقل دبین یو حصہ دا او دبی مثال تمام قرآن کی بغیر د آیات الکرسی نہ بلنشتا ذکا آیات الکرسی اغم لش جملے وا ذکا علماء لکری اشتملت هذه الآیات عشر کلمات مستقلات كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها ولا نظير لها سوى آية الكرسي فإنها أيضا عشرة فلذلك فدعو دغ توحید طرف خلق روبلا فلذلك دغ توحید طرف صدا دتولو کی غمران دین نے شرع لکم من الدین ما صابه نوحا والذي أوحينا إليك وما أوحينا به إبراهيم وموسى وعيسى فلذلك أدغ توحيد طرفتا فادعو خلق روبلا أو فادعو كأمر دي الله قل حبيب تا حكم كي تجيت خلق روبلا اے دا کما خبر چی مشرکانو بالی لوے لگی کبر علی المشرکین ما تدعوهم لے داد وحدانیت و دا توحید مسلا پا مشرکانو لوے لگی پا پدئی کدیرم گراناو لویا و سخت لگی فلذالک فدعو دغی توحید طرف تا خلق رو بلا واستقم کما امرتا او دا سے مضبوط دنے گا پدین دا اللہ لکسن کی در لحکم شہر اے استقم علی القرآن کما امرتا پدی قرآن و دین و توحید مضبوط و قائم و درگا لک سنگ در لہوی و حکم شعر دازان تا مستقر دیم جملہ و استقامت و ترخی رسلگو پوری پدین قرآن و دعوت و تبلیغ اوامرون و احیوبانی پابن شدل ولا تتبع اهواءهم مروانی جدید خواہشات پسی دیہود و نسوارا و دنور بی دین و خلقو داغید خواہشات پسی مزا چاہش زان لد خواہش یو دین جوڑ کرے دشرد دبدعات و درسومات و دئی پسی ور روان نشی نہیں داب وقل آمنت بما انزل الله من کتاب او فرمایا آمنت ما ایمان روڑے دے بما انزل الله من کتاب اغچرا لیجلی دی اللہ من کتاب دکمو اسمالیو کتابننا وقل آمنت بما انزل الله من کتاب او فرمائے کہ سمرا اسمانی کتابن لی فدی طول ما ایمان روڑے دے مندیو اسمانی کتاب او دا پیغمبران و پمن کی پیمان روڑو کے فرق نہ کہو ہم گے یہود و نسوارا اتا سو غنتی نیو چی یو کتاب دے منو او بلن نمانو یو پیغمبر دے منو او بلن نمانو وامر تو ماتا حکم کرے شہدے لے اعدل بینکم چینصاف بکوم پمن تاسو کے مال چاسو کی سرے راڑی مات حکم شرے چرین صاف سے سلب کے او مات حکم شرے دے کے دعوت اللہ کے بم انصاف کے طول خلق بیو شانتی دین ترابلے سر انبیاء دا آیات غنتے شو فقل آزمتکم علی ثواب وَأُمِرْتُ مَا تَحُكَمْ كَرَشَهِدِ لِأَعْدِلَ بِنَكُمْ شِزَّبَ انصافكم فَمَنْ سَاسُكِ اللہ ربنا وربكم اللہ رب زمونگے ورب ساسنے زمونگم رب دے دنش نشت کریو آدارنگی درجہ پہ درجے زمونگ تربیت کولو حد کمال تیرا رسولیو لکہ در رب مانا گل تنفی سور فاتحہ کی تیرا وربکم رب ساسنے اے رب غزات توئی کی درجہ پہ درجے اوشے حد کمال تر سئی او دا حد کمال تکی رسائی نطول ضروریات ورط پورا کئی او دا طول مصیبتن نے ساتی دیتا رب وئی دا دی رب دا انسان پا دی طول جون دیبان احاط کنے ذکر قبر کوئی مر ربو کا تدنش نچاست کنے وئی دنتین چا علق کرے دا علقین در نچا مزغ جوڑ کرے وا دا مور پخیت کی داندام نچا در کرے وا او بیا معشوم چا پیدا کرے وا دا معشوم والی نزوانی تچا رسولے وا او دا زوانی ترسی دل دے روگ دو وقتو پدے کی ضروریات چا پورا کول دا مسائل درن چا دفا کول دے خراب وئی طول ایمان و توحید پدے اللہ ربنا کی پروتے اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمون دے و رب ساسنے لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ایمون دا پارا زمونگا ملون دیو تاسو لستاسو ملون دیو لنا دینونا ولکم دینکم زمون خفل دین دیو تاسو خفل دین دیو غمن سوخ شد آوز دا اخیرن دین دیو لا حجت بیننا و بینکم نشت دیس جگر پمن زمونگا استاسو کی ایک تاسو زدو انعاد نکوئی لا حجت بیننا و بینکم نشت دیس جگر مناظر پمن زمونگا استاسو کی ذکر دلائل دی شریعت سرگن شوی دی او کار شوی دی او دلائل قائم شوی دی نو بس شک فاتے ندے مگر آغسوک چیز دوینات کئی اللہ یجمع بیننا اللہ بجمع والی راولی فمن زمون کی فورز دا قیامت و ایلیہ المصیر او دی اللہ ترفت تننی دا اللہ رب العزت ترفت تننی جاو اللہ فی صلی کئی والذین آکتان یحاجون فی اللہ چی جگر کئی فدین دا اللہ کی دا اللہ دا تیغمبر سراب من بعد ما فزاغنا وستجیب لہو چی قبول والے کڑے شیر دے دی دین لہو زمین یا اللہ تراجی دے یا دی دین تا من بعد ما فزاغنا لہو فس دین چی قبول والے کڑے شیر دے دی اللہ دا پارا و دی دین دا پارا حجتهم جگرد دی دا حضتن باطل دا تاغیر پارس شبات نشتا حجتهم جگرد دی او دلیل دی دا حضتن باطل لیت او دا حضتن کیا غشیل وی جراغیر پارس شبات نشتا او اغد زین خوئیگی اغیل لپارس ثابت خدمی نئی او رب وی دہلت حجتو حودو حوزن اے بطولت چکل اغا باطل شی او دا سل کی پمانا دو خویدو رازی مکانن دہزن اغزیل وی چخپت خوئیگی وید دی دلیل خیدل ہے دی دلیل باطل ہے عند ربهم فنزد رب دی وعلیهم غضب او فدیبان غضب و قهر داللہ دی دنیا کے ولهم عدید پار پاخرت کے عذاب شدید عذاب دی سخت اللہ الذی اللہ غزات تے انزل الكتاب بالحق چرالی جلی دی کتاب فحق سرا اے کتاب نمرات قرآن دے عطول اسمانی کتابو نلی رالی جلی دی قرآن عطول اسمانی کتابو نبالحق بالحق فحق سرا والمیزان وعدل رالی جلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و اکثر مفسرین وی تدیدے کی میزان نمراد عدل لے او دی میزان تے عدل مانا ذکو آغستا چدا میزان آلد انصاف و دا عدل لا دا تلا آلد عدل و دا انصاف دا والمیزان و عدل و انصاف را لے گلے بعض مفسرین دی طرف تلار دی چې چې نه دینا غنفسی میزان مراد دے چطول پی کی گی نو اللہ دبرن رانے گلے حکم کئے چی کمے بنکوئی ظلم جاتے بنکوئی لکرست و تاسو تراشی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا مهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط جو جن امام مجاہد وی هو الذی یوزن به دا هغه میزان دے چې پاغی طول کیگی او چاوی دی میزان نمرات نبی علیہ السلام نے ذکر اللہ حبیب کے صدی قید اللہ پو کتاب دجی کو منس کے فما یدری کا او سشی پو کو تالرا لعلت سانت قریب کی دیش قیامت قریب چی نزدی یستا جلو بی حلذین لا یومنون بیہا تلوار کئی پر اپلو دے قیامت الذین ہاکتان لا یومنون بہا چھ ایمان نروری پا دے تلا تلوار کئی پر طریقی دے استعزاو دتو کوئی والذین ہاکتان نامنو چھ مومنان لی ایمان روڑے دے مشفقون منہا اغیری دن کی دید دینا ویعلمون او دا مومنان پوئی انہا الحق چه بے شک دا قیامت حق دے علا خبر شی ان اللذین بے شک حق کسان یمارون فی الساعتے چه اغی جگری کئی مخالفت و شک کئی پا قیامت بارکے یمارونا شک کئی جگڑ کئی فساتی فبارد قائم دو دا قیامت کی لفید ودال بعید خام خادی فگمراہ لرکی فیولر یو بعید گمراہ کی براتنی اللہ لطیف عبادی اللہ مہربان دے پخل بندگانو لطیف مانا دے حفیم بہم بارم بہم اللہ مہربان دے پخل بندگانو اللہ لطیف بعبادہ اللہ مہربان دے پخل بندگانو یرزق من یشاء رزق ورکوی ہاو چالے جی خوخشی او در رزق ورکو لبارک مہربانی کئی اگر مہربانی تلے او خوی رزق دے بندگانو دے پاکو سی زنو نگرزو لے لے گندو سی زنو نگدی طبیعت کرکا کئی د مومنان رزق د پاکو نه دی وردا کفار او زناور گند گند چیزونه خوري اسلام د پاکو حکم کړی دی الله پر رزق ورکولو کې مهربان دی یعنی پاک رزق ورکوي دارنگی کم رزقی کی بنی آدم تا دی کلے دے پا آزل و تقدیر کی نو پیوزین ورکی تنی دو دنب زائش ہوئے دنب خراب شوئے اللہ اید ترتیب مطابق ورطلق نگرانی گی اللہ لطیف بعباده اللہ مہربان لے پفل بنگانو یرزق من یشاء رزق ورکوی اغچالے کی خوخشی او اللہ مہربانی کرے گورا قرآن را لے گلے دے او اغی کی تفصیل کرے دے اب حضرت جنید رحم اللہ ان آیات مانا دا اللہ مہربان دے پخل بندگانو اولیاؤ تر دې چې د الله په جندو الله صفات او په جندل الله حقونه او په جندل نبی دا الله حقونه غټ انسان پیری او بل مخلوق ته نور کوي. الله مهربان دې په خپل بندګانو یرزق من یشاء رزق ورکوی چاله کی خوشی رزق ورکوی چاله کی خوشی وهو القوی العزیز او دا اللہ طاقت والده العزیز او زورور و غالب دے من کان یرید حرث الاخرت اراسو چرا دلری د فصل د اخرت ادا اوسو فکر د قبر د اخرت د جوړی دوله نزید له فی حرثه زیات والے براو لو اغل رضا په دې فصل کې اے مدد ور سرو کو او دی فصل دا آخرت کی بے زیادت راولو دے عمل کئی دا آخرت راده لری نمون بدل پاوی کی زیادت راولو ومن کان یریدو هر غصو کی راده لری هر سد دنیا دا فصل دا دنیا مال تدبوی مشری خدار غواړي او دې د په هر طریقې سره واده کناره واده ځان ورته رسي نؤتیه منها ورب کو دلر د دینا څومره چې مونږ په تقدیر کې لیکلې دا او څومره چې زمونږ اراده وشي لکه سورہ بنی اسرائیل اتلسم آیات کی در میں تفصیل تیرو من کان یرید العاجل تعجلنا له فی ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا نؤتیه منها ورب قدر رد دینا سمر کی تقدیر کی مملکنے لا وما له نبئ جدد پارا فی الاخرت پاخرت کی من نصیب سیسا و برقا ذکر جدد طول سوچ فکر آغا دنیا بارکو ناخرت کی بچنوی ام لهم شرکاؤ آیاشت دید بید پارسی صداران شرعو لهم من الدین چه مقرر کرے دیدی مشرکانو دپار دیننا ما هغا لم یعظم به اللہ چه اللہ پاوی جازت ننکلے ادایات دعوت یار لسم آیات کر لگی اگرہ یار لسم آیات شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا مسلمانانو تو اشتاسو دادین خود برا طرف نوے دا دیو اللہ عبادت و بندگی او دا غیر دی عبادت و بندگی نمخرول دا خواسمانی دین دے تا مشرکان تی دا غیر عبادت و بندگی کئی دا دی دا دین دا کم زینہ دے دل دا دین جا جوڑ کرے دا فرمائے ام لہم شرکاؤ دا آیات دا غیسر لگی دا دا غیسر متصلو آیا اشتا دید دید پار شرکاو سی صداران دید پار سی صداران اشتا دید شرعو لهم چی مکرر کرے دید دی مشرکانو دپارا من الدین دیننا ما ها دین لم یعظم به اللہ چی اللہ داغی اجازت میں کرے چاہ دے شرک دین دے او اغا انکار دے دا قیامت او دوبارہ پور تکی دونا ولو لا کلمت الفصل کچرن اغا حکم دفیسلی چا الله مخنه لیکلی دی چې د هر چا عذاب تر قیامت رسو کوي ولولا کلمۃ الفصل کچرنه او حکم د فیک حکم د فیصله الله د قیامت پر فیصله کوي لقد ی بینهم نخا مخافی صلب کرشی و پمند دی کی پا دنیا کی او ظالم تا دنیا کی بے سزا ورکڑیوا او تابدار تا بے دنیا کی بدلی ورکڑیوی واللہ پی صلبنی چید ظالم سزا بم پا خیرت کی او دا مظلوم اجر بم پا خیرت کی لکد آدار دا جزائی ند جون کرے دا دار دا عمل لے و خیرت دار دا جزا لے و ان الظالمین او بیشک ظالمان لهم عذاب علیم دا دید پارب وی عذاب دردنات فر الظالمین غیبت ظالمان مشفقین آچی یریگی واق فرض د قیامت مما دا غسن کسبو چی دئی سکڑی اید ظالمان ان مراد دی آیات مبارک کی کافر ذکر استو دا مومن ذکر کئی ویدی بدا کافران ظالمان کی یریگی بدا سزا دا اغا مالونا چی دئی کسب کنی وهو او دا سزا د دیناکار عملونو واقع بهم واقع کی دن کی بئی پدوی رانا زلی گی با پدوی والذین حات سانا منو جیمان روڑے وعمل الصالحات ومن نیکلی جنیک فی روضات الجنات دای بوی په باغ چود جنتونو کې دای بو په باغ چود جنتونو کې لهم د دې مؤمنانو د پارا ما یشاؤنا هغه چې دی خو خوي عند ربهم فنذ رب ذی ذالک د جنتونا او د دې د نعمتونا هو الفضل الكبير هم دغد غروال لوي يولوي غروال دي الله جل جلاله ذلك الذي يودا ها جنت يبشر الله كي زير خوش خبري ور كوي الله عباده الذين بندگان اخفلوا ها كسانو تا آمنو چیمان روڑے وعمل الصالحات او عمل نیکلی دی نیک نیک عمل نیکلی ایتا اللہ دی زیر ورکئی قل حبیبو فرمائے لا اسألکم ذن غوارم تا سنا علیہی فجی تبلیغ و بیان دینو دا قرآن اجرن سمزدوری زدرن سمزدوری نغارم الا المودت فی القربان الا المودت فی القربان دا دیس اسنا او دو متسنا پا تعریف کی و تفسیر کی گن اقوال لما و ذکر کری یودا چی دا قربا پا مانا دا قرابت دے قرابت خل ولی توئی نگرد آیات دا سے مانا دا لا اسألکم علیہ اجرا الا ان تودونی لأجل القرابت اللتی بینی و بینکم الا ان تودونی لأجل القرابت اللتی بینی و بینکم ذکر دی عربو کدا سی قبیلہ نوا چلا اللہ دا حبیب دیور سر سخفل ولی نوا ایزن غانم تا سنپ بیان دیدن سمجدوری اللہ المعدتا مگر دا چما سر محبت ساتی فی القربا دو وجی دا غخفل ولی نچپ منزم آستا سکرے دخل ولیس لحاظ و کئی او دا اولی دور ظلم زیادہ کوئی او دور بی ذتی او دور بی حرمتی اولی کوئی. یو دا آیات مبارک دا ماناوا دین داری دا قربا پا مانا دا تقرب دے تقرب وی زان نزدے کول اللہ تا نگر دا آیات مانا داوا قل لا اسألکم علیہ اجرا او فرمائے نغوارم تا سنپ بیان دی دین سمزدوری الا المودت فی القربا مگر دا کینو ساتئی پنزدے کی دو کی اللہ تپ سبب دتواعت الا انت تقربو الاللہ بتواعتی ہی مینو ساتئی کی نزدے شے اللہ تا پا سبب دتا بدار ایل اللہ فسبب دتا بدار ایل اللہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً عَرَغَشَا تِكَسَبْ كَنِيكِ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً عَرَغَشَا تِكَسَبْ كَنِيكِ اَنِيكِ كَسَبْ كَانَ زِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا یاد بکو دل رفضی کنور امنی کی یو پلس یو پو سوا یو پسوار لکھتاو باد تبدنی ورکو دا اصل کی دا قرف مانا دا کسب عربو فلان یقرفو لعیالیہی لانے یقرفو لعیالیہی یعنی اکسبو کسب کی اقتراف اکتساب توئی وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً شَاتِ كَسَبْ كَسْنِيكِ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا زِيَاتْ بَكُو دِلَ رَفَدِكِ نُرَمْنِيكِ يَوْ نِيكِ وَيَوْ فَلَسْكُ يَوْ فَسَوْنُ وَزُرْبُنُ بِكُو إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بِشَكَ اللَّهَ غفور بخون کے دے شکور او بدل ورکون کے دے بخون کے دے گناہن دے او شکور دنی کو بدلی ورکئی غفور غزات کی گناہن معاف کئی شکور غزات چپنی کو بدلی ورکئی. لیکن انسان دو حالتوں دی یا گناہ نہ کئی نو دے گناہگارو دے پارا غفور دے او کسوک نیک عملو نہ کئی دائی دے پارا شکور دے بدلی ور کئی. ہم یقولونا بلکی وائدہ کافران افترا علی اللہ کذبا چی دروجو کری نبی علیہ السلام پا اللہ بانی دروجو رول داوی دی دروجو کری جلد اللہ پیغمبرن او دید اللہ پیغمبر دینلی. فایش اللہ کچر خوخشد اللہ یختم علا قلبک مہر بول گئی اشتا پذل زما حبیب دا کافر سو اجتا دروغ جوڑ کری اللہ عیاض باللہ کتا تو دروغ جوڑ کر زب پذل در تا مہر لگوم دا قرآن بدر نحیر کب یختم علا قلبی کا وَسَلَبَكَ مَا كَانَ عَتَاكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَضْرَبَ مُحْرُ لَدَئِ او دا کم قرآن کی در کرے دا بدر نواخنی دا بدر نحیر کی اللہ دی کافر توی زما پا حبیب دروغ جوڑوئی العیاض باللہ زما حبیب کدا سیو کی زبو اللہ پزرم مہر لگوم قرآن بتی والم دعوت نحیر کم دعیات دا سے مانا شلک سور حاقہ و بورئی یو کم دیر شم پارکی او آیات داغی گوری سلور سلیخ سنمدر ولو تقول علينا بعض الاقاويل ولو تقول علينا او قد جور کی پمنگا پیغمبر بعض الاقاويل بعض دزان خبر اے کافر تا سوئی کہ ہمارا حبیب دزان جوڑئی کد زان نے رابانے سے خبر جوڑ کے لا اخذنا منه باليمين خام خارو منی چودوی دی خیلاتنا یا مانا داو بالیمین دی خیلاتنا یا رو منی چودوی بالیمین فمضبط والی سارا حق لق بیرونی چو ثم لقطعنا منه الوکین یا خام خاکتو پریب کدزینا اغرق دزل رقبت کتکو فما منكم من احد نبي فتاسك او تن عنه حاجزين شدي پیغمبر لردی بیاز مون بچی رایات دغ ماناوا لکسن سور حاق کی رازی یو مقصد دا آیات مبارک داو یو مقصد علماء کرام ادام ذکر کرے رے دل تا یختمو پا مانا دربت دے فچاری خوخشید اللہ یختم علی قلبت یربت علی قلبت مضبط والے پتھئی براولی ساپ دیزو دا صبر پتھئی با پراولی دا دزی پا دی تکلیفنو بدو ردو با حبیبت صبر کے ساز ربانی دا صبر پتھئی براولی ندادئی کی کم ناکار اخلی خوزئی اوئی کی دی پیغمبر پا اللہ درور جو کری لیونے در توئی شاعر وئی کاہل وئی نزرب دی بس پدی بیا صبر کئی ویمحو اللہ الباطل آو مٹھاوئی اللہ باطل اللہ باطل مٹھاوئی ويحق الحق او ثابت ای حق لرا بکلماته تخفل کتاب بانی اے باطل با پس مٹاوی او حق با پس ثابتی بکلماته بکلمات نا مراد در اللہ کتاب نے اے بکلماتی بما انزله من القرآن بکلماته المنزل على نبیه دا گورا قرآن مونگو تاسو تو خیلا چه باطل با پس مٹاویگی حق با پس سرگندیگی تاوی دا کسو کہانو تاوی دی ماوی دی خبرو شان نوی بکلماته اللہ کتاب سر بحق سرگندیگی آو پدی با باطل مٹاویگی اتا سوگر ایچی کم زیونو کل اللہ رے کتاب در سنے کی اور امت مسلمہ ورسکینی اللہ سمر دا غیر اقائد و دا اعمال و تشفیعو کا انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ پوہ دے پکتو رازنو دخان دانو دسینو اللہ پو دے پپتو رازنو دخان دانو دسینو وہو اللہ دیو دا اللہ غزات تے وہو اللہ دیو دا اللہ غزات تے یقبل التوبتا ادائم اللہ الباطل دیوے کی دا استیناف دے دا وو دا عطف ندے او دینے کرا کلام پا غجزابا نماتوف ندے وہو اللذی اللہ ذات سے یقبل التوبتا چی قبل بی توبا عن عبادی دخل بندگاننا ویعفو عن السیئات او معافی کوي د بد عملونو نا. اے معافی او توبه قبلول چون کې دوار یو شی زنو زه کې تکرار غون تراغله نو لما او دف پدی اعتبار سره کړی يقبل التوبه عن عباده في المستقبل. الله غزات قبل توبه د بندگانو نه په مستقبل کې ويعفو عن السيئات او معافی کوي د بد عملونو نه چې کم وخت کې شوي بد عملونه معاف کوي او د بندگانو توبه قبلوي. الله د بندگانو توبه قبلوي چې کوم ګناهونه کړی او دای چې آینده کې توبه وباسي الله توبه قبلوي او کوم چې مخکې کړی ویعفو عن السیئات فی الماضی په تېره شوې زمانه کې چې کوم ګناهونه کړی الله دا غي نه معافي کوي. ويزيدهم ويعلم ما تفعلون او پويږي الله په هغه چې تاسو یې کوئ. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيبوا په معنا د يجيبو دے قبلوی اللہ دا ہر کسانو جیمان روڑے دے او ملنے کرنی نیک ندائے سجیبو کمانا دے یجیبو دے دا اللذین آمنو داور تا مفہول لے او فائل ضمیر دے چو واپس کی گی فاغیستجیبو کی اللہ تا ویستجیبو قبلوی اللہ دا دچا دعاګانې قبلی الذین آمنوا وعملوا الصالحات چې هغه ایمان روړی او نیک عملونه کوي. الله د مؤمنانو دعاګانې قبلی چې دی د یو بل لپاره دعاګانې کوي یو بل ته شفاعت کوي. وګوره مؤمنان چې یو بل له دعاګانې غواړي الله قبلی او دا ایمان والے چې الله نه دعا غانې غواړي نو له قبل وی الله خو هر څه دعا قبل وی او د مؤمن خصوصي دعا قبل وی قبل وی الله دا هغه کسانو چې ایمان روړې دي وعمل الصالحات او عمل نیکړي دي نیک ويزيدهم من فضله او زیات ور کوي دی ته د خپل مهربانۍ نا زیات ور کوي دی ته د خپل مهربانۍ نا د زیات نه مراد څه دی؟ الله به د دې شفاعت د نورو رونو مسلمانانو باره کې قبول کی. یو حدیث کې دا راغلی ابن کثیر وایي چې ويزيدهم من فضله تفسیر سره الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع لهم معروفا في الدنيا ایسا کسانو تب شفاع اور واجب شوئے نبی مومن سر بیخی گڑا کری نبی با اغا اغا پہور کیوئی نیوی با اللہ دا سرے خور کی نے آو دخو پا ماو بسکو لی ما سر اخلانی خی گڑا و احسان کرے ہو ندد شفاعت د وجه نبی الله رو باسی. بعض روایاتو کې داسې هم راغلي یو جنتي ته به یو جهنمي اواز ورکې فلانیا زه هغه کس یم چې ګوره ته تږی شوی وي تا له مې یو ګیلاس اوبه درکړې او تا سره مې دا احسان او ښېګړه کړې وه نو دا جنتي به الله له متوجه شي وایي به الله ته خو ما سره احسانات کړې اللہ و دا مومن عزت تی سیوا کہ اللہ وی کتوے نو رابار دے کم کنا دے کوئی زمارہ برابار دے کنا نو یزیدهم من فضله داد دا و شفاعت قبلون لی ورا مومنان سر یو بل سر خیدر پکار دے دا و پاغتن زی کی پکار راشی وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ زیاد باور کی دیتا دخل فضل و مہربانینا اید نور مبارک با اللہ دی شفاعت قبول کی والکافرون او کافران لهم عذاب شدید دید پار عذاب دے سخت ولو بسط اللہ الرزق لعباده کچر فراختی اللہ رزق دے قلو بندگانو دے پارا لبغو فی الارض نخامقا سرکشی بو کی بازی دبین پا بازی باندی پزمکا کی اے اللہ سر درزت خزانے دکی خوکچر دی بندگانو ترزت چی واقعی ندی بسرکشیو کی سرکشی نس مراد دی گر انسان بس نوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی لبغو فی الارض فغو و عصو معنی دعوی وی بغیهم طلبهم منزلتا بعد منزلت و دابت بعد دابت و مرکبا بعد مرکب و ملبسا بعد ملبس بغی اصلک اللہ چاہتا سور کی کنا رزق فراخ کی ندی و دیوی مرتبین فضبل مرتب غاری یو سور لیدا نگیابوی پدی یو کارن کی موکو کور کی پنزیو یرا پنز سور لی پکار لی او که یو جامو نفس ببل جامی غاری مانا داو کالا اور تسمر دیرم ورکی خودی بس نوی نور بم غاری ندی نور مطالبو توی لبغو فی الارد دے بس نوی کدا طول دنیا شو کنا نبیابم دیوی جدی سر دور نور پکار را لکہ حدیث کراغنی دا اللہ حبیبوی لو کانا لی ابن آدم و عادیان یرا چد بنی آدم یو دو کندی شوی یو دو سروز روڑا کی شوی نو لعب تغا الیه ما ثالثا دیوی یو درمم پکارنا که یو بنگلے شده وی بلا پکار دا که یو کارخانے شده وی بدی یو چرت کار کی بلا پکار دا دیتا وی لبغو فی الارد دی بنورم دا زیادت مطالبہ کئی نور بم دا زیادت مطالبہ کئی یو دا بغو مانا مفسری ندا کری دین دائے لبغو فی الارضی غرور و تکبر بکئی فزمکا کی او سرکشی بکئی او مال سرگو رتا کو سوچو کئی کسرے دین صاحب پستر کو سوچو کی دیر دا تید حیاء او دیندارے کو رنائی او دی سر بی حیائی او بی دینی انو پی جنینا او چی مال دولت ور سر راغلے ای خپل حیاء پیخے دن پہ شا کرے اکثریت دا خلقو پا مال بگراوی گی داغین زنانہ کے تاروبی پر دے گردے دلنے خوچے مال و دولت دیر شو پردہ ختم شوا حیا ختم شوا غیرت ختم شو حلاو اماثر قدر رزق خزانی خویزما بن نگانو اے اللہ نمور اپلار نزیات محروبانہ نے زنی وقتی او بچے دا مور اپلار نیو شیخ واری خو مور اپلار لپتی جی دے پوئی گی ناو دا کزور کم دے پا دی خرابی گی دا در پار نقصام نے ولو بسط اللہ الرزق لعباده کفراختی اللہ رزق دا بندگانو دا پارا لبغو فی الارض نخام خاغی و سرکشیو کی پزمکا کی ادا اللہ یو شان دے ادا اللہ لی رحم کرم دے شدا بنی آدم پا یو حال نکری جی تا گورے مسئلہ را کو دے پا یو حال وے نو دا ارسلین بفرعون جور شے خوکلے ورطرے جب دیر کو نکلے پی تنگی راور نکلے صحت ورکو نکلے دی بیماری پا بستری معنی سمنولو شدے دگو جاڑی او دد سوچ راشی کچل طول عمر دے پا یو حال وے ندا سرکشی و بغاوت بدنی دلے خدا خدا اللہ رحم و کرم نے کلے پا جڑا کئی کلے پا خندا کئی کلے مالدار کئی کلے فکر کئی کلے صحت ورکو نو کلے سوکو بیمار کو پیو حال صرف و صرف اللہ نے ولیکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن رالی گی اللہ فاندازی حق یشاو چخو خیشی اور قارون سم رسم سرے لیکن جو مالی دیر شونو چتی جور شو جو موسیٰ علیہ السلام مقابلی دیر ادرے علماء لکلی وکفا بی قارون عبرہ بس دا قارون یو کافی عبرت دے سم رسم سرے لیکن مال کے سجور کن او پا مال اللہ سم رزان نا نارازکو چی سردم مال پزمکا کیورن نباسلو دیو جن سید العالمین چی نمور اپنار نا محروبان زیاد محروبان اگر او ایز دیر پا امت یریگم دی دنیا دی دروازی کلاوی دونا اگر دو قسم والدین یو زم جسمانی دی یو روحانی والد دی اللہ حبیب تا جسمانی والدین یعنی گی شدی بچو تا میرا دیر رزق ملاو شی او دیران چرتو گینی شی دادا غی سوچ دے او سید العالمین یعنی گی جنی امت تا چرتو دی دنیا دروازی کلاو نشی ذکر دی امت کی سنو ہے یو جوڑا جامع واد خورا کی سنو کانی دی خیتو سرچلنیو نگورا عزت برقرارو کافر تی سر نشو چکو لے او ننرس دیر دیورتا نددید حیا او ددید دن سرا کافر لو بکنی جی ند اللہ حبیب پا دیر ایدو اخیر وقت چراغ داد اللہ دا حبیب اخیر نگا و تدو دکورنا سر مبارک میں پتائی تاو کرے وا اوی خلقو اللہ او بندتا اختیار ورکو شی دنیا کی پاتے کی گئو کہی ناغبن کی نا رب دلی غمون دنیا کی نا پاتے کی گئو طول خلق دا خبر پا مقصد پو ہمشن ابو بکر رضی اللہ عنہ نستر گنا اخ کو دار او والے ویفدا کا ابی و امی مور اپنا ارمدر میں قربان شاغلہ پتہ ہونا گئے کہ سید العالمین روان دے اور اللہ حبیب پا ممبر ناس تو وی خلق و زمان استاس ملاقات بدا حول دکاو سربانی کی اور زمان دا ممبر با زمان پا حوزی اور ما تدری دینا پل حوز کاری زنی اریگم جتاسو بداو کئی دعباو کئی خوزی اریگم دی دنیا دروازی ودربانی را کلاوش بدا بستاسو دا تباہی سبب جوشی اغا امت چل آغی یو دو رب آغا یو تا در بیو خو کافر تی سر نشو شتو لے او چی ارس دیر شوی نو عرب و لوگو رئی دولت بارا کسی گئی بنگلی جوڑی یو روان ایئے بازان پیلی و لزئیے او دا حیاء و دا دیم سر کفار لوگے کئی کفار مسلط کی پا مسلمانا تتی تخفل کور و ملکی پا قرآن عمل نشکو لے دین علوی جلت چکو قسم نے تب تخبل کے لیے کہ قرآن فیصلہ نے شکو لے تب تخبل مل کی تو کتاب اللہ قانون مطابق فیصلہ نے شکو لے دین الوی ذلت بسی دا سے بنگلہ بسکے دا سے اغا سندک دا جامو نڈکی دو بسکے دا سے زیورات بسکے بخاری شریف تراغی نبی علیہ السلام نے چاہتا پوسو کو وی پیو جامع کی مشکی ند اللہ حبیب ورطد تعجب پتور ہوئی آوالی کلکم ثوبان ولستاسو دتولو بند و جامی جابر رضی اللہ عنہ مشکولو آو لرگی مخیل ایسی دیتا مشخب ہونتے ہوئی دا جبری لرگی کے جامع پائے کی تو یو سادر کی مشکول یو کس ورته وی دنه ورخه یو صادر کی مشک او ورته وی دیو جنہ می پری یو صادر کی موضوع کو شتا غن دیو کفر له وګور ته الله حبیب ته سبحانه کلمو یو صادر کو بغیر بشنو یو صادر کو په ټول دنیا حکمرانی کولا په کمیس کې دولش ټکړې لګې دلې د امیر المؤمنین عمر فاروق او په ټول دنیا خلافت کولو تر اسلام عزت او د مسلمانانو عزت نن با صدر او مشر څخه چې عرصه ډېر دي خو د موږ د حیا سره کفار لوبې کوي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض کچر فراخت اللہ رزق د بندگانو د پارا لبغوا في الارض خامخا سرکشی بو کی پزمکا کے ولیکن ينزل بقدر ما یشاء لیکن رالی یہ پاندازی حاغچ خوخیشی امیر المومنین احادیث و کراغری دادی امت دا پارا یو مضبوط دروازہ و دا سکنو ننغاتلو دا پارا کل رائی پا دور کی چی فتوحات و شل او دا مالون روڑے شل نو دا سرو دا سپینو زرو دا پیشو دیری پراتو سوگمئی شپوا او دا سرو سپین زر دا سوگمئی درانا دا وجی نزلی دل خلق خوشحالو جداو پا مونگ تقسیم شی امیر المومنین جرمی ذکر عام الحم من اللہ و الحامات بورت کے دل دھاوی پاغا جور نظر بانی چاہی قتل نجور لی خل کوئی جدا تو نہیں جارے نائی ودا غفتنا لا اللہ حبیب شدے بھی اور امت بارکی ارے دو انہو بشکد اللہ بعباده خبیر بصیر پخل بندگان و خبردار بصیر ولدن کے نے وہو الذی ادا اللہ ذات ینزل الغیث رالی باران وردی نے کہ باران تے غیث ہوئے دا مطور او دا غیث فمن کی علماء فرق کرے غیث اغ باران توئی چدا پخل وقت کی فیدنا کی او مطور قد یکون نافعا و دوارا فی وقتی و غیر وقتی مطور کل پخل وقت کی کل فیدنا کی کل فیدنا کی اللہ عزاد دے جرالی کی باران من بعد ما قنتو پس دین چی خلق نا امید شی اے وہ یار زم دے گناہوں دے وجہ نہ بس باران کی نا خلق نا امید شی وہ زم دے گناہوں دے وجہ نہ بس باران کی نا نہ اللہ باران رو دی گی و ینشر رحمتہ اور اکلاو کی خپل رحمت وہو الولی یود اللہ دوست و مددگار نے الحمید او د ټول تعریفونو لایق دی و ينشر رحمته خپل رحمت باران را کولاو کی خپل رحمت باران را کولاو کی وهو الولی دا الله مددگار دے مدد کوي د خپل دوستانو الحمید او ستایل شوی دی په هر ژبه باندې هر انسان مسلمان دا اللہ تعریف کئی و من آیاتی ہی دا دلائلو دا توحید او دا وجود دا اللہ نا اید اللہ پا وجود سے دلیل لے و ای خلق السماوات والارض پیدائشتا اسمانون و دزمکونے یو معبود غنتی شیشا جوڑ کرے مدار جوڑون کی دلیل لے شیر را کپڑا بچا جوڑ کری یار افلانے شی بچا جوڑ کرے دا دمر لی اسمان فخفلن دے جوڑ شے دا دے جوڑون کی دلیل لے دیو جناب زمیدار نے چاہتا پوچھ کرے ہو وی تخفل رب سنگا کی جنی جشتا نا اور تو په اولار کیږي د قدمونو نخي دا د دې دلیل چې په اولار څوک تیر شي زمیدار ولا خپل جبه کوي او یو ځای کې د روحان او په چی پرتیری نو دا په چی دلیل په دې چې روحان په دې لار تیر شي نو دې اسمانونو ته وګوره دې زمکی ته وګوره د سمندر دی موجونو ته وګوره د موسم دی بدلی دو ته وګوره دا د دې دلیل نه چې یو خالق مالک او یو قدیر او قادر ذات شته ومن آیاته د نشاناتو او دلائل د وجود او د وحدانیت د الله نه خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د ځمکو نه وما بث فیهما من دابا او هغه چې خواره کړي دي په دې دوارو کې د هر قسمه زنده سرنا ملائک دي انسانان دي پیریان دي نور حیوانات دي او دې په دې ځمکه کې خواره کړي وهو او دغه الله لا جمعهم فرا جمع کول د دوی اذا شاءو کله چې خوخه شي قدیر قدرت او طاقت لرونکي نه فما صحابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر فما اصحابكم هغه چې ورسیږي تاسو ته من مصیبت دغه مصیبت او تکلیف نه فبما نو دا په سبب د هغه عملو کسبت ایدیکم شکری دی ستاسو لا سنو ویعفو عن کثیر او ما فی کئی اللہ د دیر گناہننا اللہ د دیر گناہننا ما فی کئی علی رضی اللہ عنہ فرمائل ویدہ آیات فد اللہ پا کتاب کے فطولو کلوی دو امید آیات تین اور د سلف او د صحابه دومره جوور ذهن او قران بارتي هدل ته الله وی داسه مصیبتونه چې در سره سي نو دا د ګناهونو د وجنه دي او ډیر دا سي دي چې الله معاف کړي نبی رضی الله عنه وره و اذا كان يكفر عني بالمصائب وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ فَمَا يَبْقَى بَعْدَ كَفَّارَتِهِ وَعَفْوِهِ اے چیسو گناہونا خو دیو جنا ختم شوالی چی تکلیف پر آگئے دنیا کی تبیونی سر دی خوک شو پریشان شوی سو گناہونا خو پتی در تا معاف کر آو سی دغشان معاف کر نپکو پاتی سشو ویدن تا خبر والے حیات لید امید حیات تے سب گناہونا دیو کلنو بیمارے کی فچیر کی در پر درے کی پجڑائے کی پہپکانے کی مداغی سزا دنیا کی اللہ کریم دے پکم گناہ کی دنیا کی انسان رونی تھی اخیرت کی تو جانے نیجی بس دے سر باپ شوار داشان دا اللہ نے چی پکم گناہ پہ دنیا کی مصیبت رائے نو بس دے سرے مومن مسلمان تماف کی دوبارے اخیرت کی پینی سینا او ددیرو نمافی کئی اگو ہر یو مصیبت د گناہ د وجن لے یو جن علماء لکی چچا قرآن یاد کو ادا تیر شودام د گناہ د وجن لے اگر چیتا ار مصیبت تا دو گناہ وجہوے نا اللہ تا با متوجی کی اگر تیرے جدا ہوئی اکلانے رابان مقرر دے ارادے جلیس بو با سورور با بندو ایوی فیو ورسکی بلی پبل ورسکی نو مسئلہ حل کی گینا مسئلہ با حل کی گینا چی ار سرے ہوئی چیرا معاشرہ بگراو دا دا زمان دا وجن دا نو کله که بادشاہ وی زما نقصان دے و رعیت وی زما نقصان دے نو مسئلہ بحل شی اکا بادشاہ وی دا رعیت کار دے و رعیت وی دا بادشاہ کار دے ما مطلب حلقی پدی وی باران نکیدو نورنزیب الامجیر رحمت اللہ علی بادشاہ دی نستان مشہور ناغتا حلقوی رعیت ورکی جی استفقات بولو فخوا بادشاہان با دندارو دی جمعی مزممی کولو دا اختر مزممی ورکولو استفقات بے ممامتی ورکولا وی ساری استفقات ازو نورنزیب الامجیر رحمت اللہ مصلح ورولا وطولش بے اللہ تغیرد اللہ زمان در عیت نقصان نگے تا باران زمان رو گناہ خود وجد بند تو بولش کہ اللہ تو جڑک ساری اور اتفقات ضرورت رہ نگے اللہ باران رو ورولو مطلب حلکی گی پدے چی ست تکلیف در سرے ویدا زمان در گناہ وجد او کخد وید خاون وجد او خاون وید خزی وجد پلار ویدا در زید او زی وید پلار را رعیت وی دا دا بادشاہ دا بادشاہ وی دا دا رعیت دا نو دا دا مسئلی دا نحل کی دولا دا او کار سرے وی جرا تکلیف وما زما دا گناہ دا وجن را گلے حدیث پاک کی مراغلی دی وی اللہ دیر وی دا کرم خاون نے چی پا یو گناہ پا دنیا کے سزا ورکن و اخیرت کی بیا نور کئی او چی کم گنے ویا فو ان کثیر مافی کنو پا ماف گناہ بانے جانی ولکے اللہ کریم دے حسن بصری احمد اللہ ویمونگا پا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وردن نشو نیو کسور تو ایتابانے جا بیماری دا یرا خام خامون بتا پوس کو شداد سبا رکھے دا حضرت عمران رضی اللہ عنہ ورتو یا اخی لا تفل بس پوچھونا مکہ و خوزی بیمار فواللہ انی لأحب الوجع ومن احبه نکان احب الناس اللہ یہ بیماری میں خوخ حضرت اللہ وما اصوابکم من مصیبت فبما کتبت ایدیکم ویعفو عن کثیر فہذا مما کتبت یدی وعفو ربی عما بقی اکثر مرت الحمدانی وی ویماد شریح رحم اللہ مشہور قاضی دد پشام نکیو کتا ما ورکی دا سلی وی حاغا بما کثبت ایدیکم ویعفو عن کثیر معمولی غنت دانی تمام سلب شاعت متوئی شدا زماد گناہ دا وجن اللہ وی محمد ابن سیرین رحم اللہ بانی دیر قرضون را گئی دیر فکر من شو نوی ما تا فتح را چرا قرضون او غم دکوئی کمی وجن را گئی هذا بزنب اصبتوه مز اربعین سنا صدویخ کالو شو دیو گناہ مکلو دادا غی سزارا تبنی دادا صدف و شعالو ایجی کل توی جی دادا ما جرم دے او اقرار دیو کنو اللہ نبسوق آئے او جتنے مصیبت پر وقت پر بلے ورطا تھی تو اے رخ پاک صاف موداد اخلالی وجہ دا نہ حضرت محمد ابن سیرین وئی دا سلویخ کال اوشن چھ ما یو گناہ کرے وا وما اصوابکم من مصیبت اواغ چی رسیگی تاسو تس مصیبت فبما کسبت ایدیکم نداد آغا وجن چپری دی ساسو لاسنو نپدی مصیبتنو تکلیفنو لگتنو اللہ را گناہن معاف کئی ویعفو عن کثیر او معافی کئی دیرو تا دیرو نا اللہ دیرو گناہن معافی کئی حضرت علماء و تاریخاً یہ واقعہ ذکر کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیو سڑی ہوئے دیو چتا سو اللہ سر خبری کوئے یر زمان اغفلانی حاجت تی اللہ نرا لغوا و جدا نرا لغات ایورتا حاجت سوالکو موسیٰ علیہ السلام جو آپس رائے جوی کتلا سرے در اندگان و خوڑل زری زری پروتو وخی وخی پروتو تو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے تفوز کو جنما ہوا دی خدرنده زانو خو ویرما موسیٰ دیو لوی مرتبه غفتا او دی پا عمل غیت رسیدونا نما پیدا سی تکلیف راور تو جرا شب پلی تکلیف دی دی تو رسون کلا بر بنده او دی مقام غواری جنت شردوز غواری خو پا عمل نرسی نو اللہ پی فقر غریبی راولی بیماری راولی لچا بچینی طول مر جاری لچا دی خطول مر نا فرمانه دی ندی پا جرا کی پا دی تکلیفونی اغلوی مقام و مرتبه تو رسائی اگر دا دا مومن بارکی وی دا کفار اطول مثلا دا خیرت ترستو کری کفار کسی کئی کنا دا خیرت ترستو کئی دن مستاز محترم ہو اگر بوی وی دی مسلمان گنہگار مثال سے لکس اپلی مپلی شک پوٹی نو بس تو کرا گی جدا پس اپیر اوالو بس مسئلہ ختم شو کڑای میرے سپلی پوٹی کڑے دا سپلو غلطی اخلا کوئی رووی او د کافر مثال دا چیزی او سرے راگی او سوکی قتل کو نو دا قتل والا کتا سکیرو نو یو ایجا دم مسئلہ دا سکیرو نو دا دم مسئلہ غتا دا تو یو تا خبر با دا کافر مسئلہ غتا دا دا اللہ خیرت تا رستو کرے او ایجا غتا مسئلہ دا دا با پاغلی رز حل کو ام مومن چی سوکی نو دا غیر سپلو غل لے بس پس اپیر والے صبر آگلی مصیبت راگلے در پدر کرے وے وما انتم بمعجزین فی الارض او نئی تاسو کمزوری کونکی اللہ لرف از مککی وما لکم من دون اللہ نشتر تاسو دفاہ ماسی وانا اللہ نا من ولی ولا نصیر نسوک دوست او نسو کندادی ومن آیاتیه الجواری او دا دلائلو دا قدرت و دا توحید دلانا الجواری اغروانی کشتی و جہازو نلی فی البحر پسمندر کے کل اعلام پشاند غرمو اعلام جمد علم و علم جبل توی تافی غطی غطی کشتی و جہازو نلی دا غر غر امردی او پائے کی بین تہا سا مانو نوی او دا اللہ دو بو پا خیٹ روانی کری دی دی دم را لوی بوج نو گورا سی دا غر امر غط کشتائی دا او دا سمندر دا سینی دا پاسا اللہ روان کری ومن آیاتی ہی دا نشانات و دا دلائل و دا قدرت دا اللہ نا الجواری غروانی کشتیری فی البحر پسمندر کی کل علام پشاند غرنو این اشاک چلی غاری اللہ یسکن ریحا نو ابد رئی ہوا فیضلن رواکی دا ابگردی دا کشتی ولاری علا زہری پشاد سمندر اے ہوا بغدرئی اگا کم مشین بانی دا چلی اگا با اللہ ادرئی نبے چلی ندا جہازو نو کشتی بغدری گی ان نفیدانک بیشک پدیکیل آیات خام خان شانات و دلائل لید اللہ دا قدرت و دوجود لکل صبار شکور دا پار دہرے و دیر صبرناک شرے پا مصیبتوں تکلیفنوں کے صبر کئی شکور او پراہتنو نعمتنو کی شکر گزار لے او یوبقہن یا بہلاکی کی اللہ دا کشتئی بما کسبو پسبب دہا آمالو چی دیکھلی ویعفو عن کثیر او معافی کی اللہ دا دیرنا ویعلم الذین او دیر پارچی پوشی اغتسان یجادلون فی آیاتنا چی جگڑی کئی زمون پا آیاتنو کے ما لهم من محیش چی نشت دید پارس زید تیختی او زید خلاسی دا اللہ دا عذابنا سماوتی تم نو آغا چی در کلی شیو دیتا سوتا من شیند سسی زنونا تا دو دنیا سمر مال و دولت چی دے او سمر دا نقشی و نمونی دو دنیا گو رئی آغا چی در کلی شیو دیتا سوتا من شیند سسی زنونا فمتا الحیات دنیا ندا فائدہ دا جوند دنیا دا دنیا دا جوند فائدہ دا سمتا الحیات دنیا دا فائدہ دا جوند دنیا وما عند اللہ خیر اواغت دا اللہ سردی غوردی وابقا اومیشدی للذین آمنو دہا کسان پارچی مان روڑے والا ربهم یتوکلون او پخت رب غی بروسا اعتماد کئی ای پخت ربان بروسا اعتماد کئی والذین ہا کسان یتنبون کبائر الاسم چزانون بچ ساتی دلوی گناہنونا او دلوی گناہنو یو مختصر تفصیل من سورہ نساء کے ذکر کو ان تجتنیمو کبائر ما تنہونانہو نکفر انکم سیئاتکم او کسان یجتنیبون کبائر الاسم چزانون بچتا تی دلوی گناہنونا دلوی گناہنو تفصیل سورہ نساء کے تیر سو والفواحشا او د بی حیاونا اے د بی حیاونا ځان ساتي تا ګره فواحش د دې کبایر او مقابلت نورم خطرناک دي فواحش شو لک زنا شو او کبیر الاسم شو لک شرک علماء لکلی دا فواحش دا داخلو پا دے کبائرو کی خدا دا اغین فواحش کے غاف حش ذکر کئی او اشنع ذکر کئی لکا قتل پا نسبت دا زخمی کولو نگورا دا زخم دا کبائرو ننے و مسلمان بیسی بھی سا زخمی کو ندا قتل دا فواحش ننے دا پا کبائرو کی جلی خطرناک بھی والفواحش عود بحیائیونا وإذا ما غضبوا او کلت دی غصشی هم یغفرون ندوی بخنکی معافی کئی اے دیل چکل غصورشی ندوی معافی کئی دی معافی کئی والذین استجابوا لربهم وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ آغَ کسان چلے قبلو آلکی دو حکمونو دخل رب حکمونا قبلی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَفَابَنْدِ كَيْفَمُزْ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ او کار د دین د دوی پا مشوری سرائی پا خل منسکی اے د دین کار پا مشوری کئی کار د دینی پا مشوری دے ومما رزقناهم ينفقون او دا حق مالنا چی من دوی تا رزق ورکرنے ينفقون دید اللہ رب لزت فلارت لگوی دی اغل لگوی دی اغد اللہ لارت لگوی والذین آدھا کسانی دا صوابهم البغیو کلچور سیگی دویتا سو ظلم و تکلیف هم ینتصرون ندوی انتقام اخلی دوی انتقام اخلی یعنی سے تکلیف و رسیدو ندوی انتقام یا انتقام او بدلا غسل فشریعت کے دا جواز درج لری و معافی آغا لویا مرتبہ و درجہ دا معافی دا پا مراتبو کی یو لویا مرتبہ و درجہ دا دا مراتب کی اولی مرتبہ دا معافی کول اے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وی دا خلق دکھلی تورسیگی سا ظلم نهم ينتصرون دی انتقام اخلی اے وی فرق دے پمند عفوی کی او پمند دی انتقام غصو کی اے وی ساد انتقام غصو وصو طاقت دے خطا غفریخو او رغبت دیو کو پا احسان کی دیتا مکارم الاخلاق وی دیتا مکارم الاخلاق وی دیتا مکارم الاخلاق وی اللہ وجداو سیتم مثلها فمن عفا و اصلها فاجره علی اللہ ولمن وفما والذین اذا صابهم البغی او ظاہر کسانی چکل ورسی گی دویت سزلن هم ینتصرون ندوی بدل اخلی وجزا سیت او سزا داغ تکلیف سیت تکلیف رسولنی مثل حاف مثل داوی فمن عفا هر غچا چه مافیو کا سرد وسو طاقتنا و اصلها نیکی کخفل عمل و سلحیو کا فاجره علی اللہ ندد مزدوری دفع اللہ بانی ندد مزدوری دفع اللہ بانی نگر عفو دا اخلاق دا نفس مطمئنن نوی او انتقام او انتصار یو شعر هم ينتصرون نو انتقام او انتصار یو شعر شاچی مافیو کا او درست کو خفل عمل فاجروه علی اللہ ندد مزدوری فا اللہ ورہو اوڑیدا انہو بشکل اللہ لا يحب الظالمین من نساتی دا ظالمان سرا ظالم سو کو چی آغد ضرر و تکلیف رسول ابتدا کرے وا آغد ضرر و تکلیف رسول ابتدا کرے وا چاچی ابتدا دا ظلم و قدیت ظالمان وی اچاچی بدلو آغستان آغیت وهم ینتصرون وی او معفی والا مرتبہ درے مدلہ پتولو کی اوچتا دا والا مہن تصور بعد ظلمی ارغه چا چې انتقام واغ سپس د ظلم دا غنا ظلم پیشو فولایک نو دغه خلق مالیهم من سبیل پدای په انتقام غصو کې شګنا نشتا انما السبیل بشکا گنا و ملامت یا علی الذین فاکسانو لیزمون الناس چی ظلم کئی دا خلق و سرا وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ او ظلم کئی فزمکت فنا حق سرا اولائک لهم عذاب علیم دغ خلق دید فارا عذاب دلناک ولمن خام خاغچا صبر چی صبر یوکو وغفرا او مافیو بخنیوکا ان ذلك بشكدا لمن عزم الامور داد همت او د حوصلید کارون ندی او داد لوی کار ان ذلك لمن عزم الامور بشكدا په دنیا کې د غټول لوی کارون ندی داد لوی کارون ندی چې د یو کس معافی کوي ندی معفی تا الہ العالمین سوئی دیتے یو لوی عملوئی لوی عملی الہ العالمین دیتا ہوئی ومن يضلل الله هر رسوك شلئ بلاركي ومن يضلل الله رسوك شلئ بلاركي فما له من ولين نبيد الزفار فوق دوسو مددگار من بعده فقد دين شدير بن پلاركي وترى الظالمين من فظالمان لما رأوا العذاب کلچ بوگوری دی عذاب یقولون دی بوائی حل الہ مرد دن آیا اشتر واپس دنیا دتلو دفارا من سبیل سلارا اے واپسی بغواری ظالمان کی کل عذاب بوگوری پزن کا دن کی اکدہ شرپ میدان کی ندی بوائی حل الہ مرد دن مرد مانا سوا حل الى رجعت للدنیا من سبیل آیا دنیا تدو آفتلو سلارشتکنا مو خود ظلمنو پیتی روڑی بارون مروڑی چی توبہ و باسو در اچانیات در لکل انام کی تیرو شدی با دنیا تو آفتی غالی ویشتم نمبر آیاتو سور مومنون کی در تیو کمسل نمبر آیات تیر تو چو آفتی بغواری خو پزن کدن نب کی سوک واپس بیا دنیا کے نشیر آتی ہے نہ حشر میدان تے جی سوکی اوزل اور اسے ہدو نہ بیا گورے واپس کی نشتا اس کا سوک سے کئی نو محلت دے او مقیدہ وَتَرَاهُمْ وِلِ بَدَا ظَالِمَانِ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا پیش بکریشی دئی پدی اوربانی خاشعین من الظل دیب یریگی دزلتنا خاشعین من الظل یریگی بدئی دزلتنا دزلتنا بدئی یریگی ینظرون عدیب گوری من طرف خفین فنظر پتشرا د حفین مانا امام مجاہد کرے حفین بلین گوری بدئی پا نظر زلیل سرا اداوی اقتل دے یریدن کے دسترگو پا گوٹنو بانی گوری دسترگو پا گوٹنو با قتل کئی اے دئی با نظرون پورتا کولے نشی سرون بیٹیت نیو دیوی اور آسے پت پت نظر با کئی ینظرون من طرف خفی او دی و نظر کئی دا غسترگو پتونا یعنی زلیلنا وقال الذین آمنو او بوائی حرک سان چه مومنان دی پرد قیامت ندا قال تمانا دی یقولون یوم القیامة وقال یقولون یوم القیامة وقال الذين ابويا كسام كي مؤمنان لي ان الخاسرين الذين بيشك تاواني دي هغا كسام خسروا انفسهم كي تاوان كي چولي خلزانونا واهليهم او خل اهل عيال و بال بچ يوم القيامة فورز دي قيامت على خبر شيء ان الظالمين بے شک ظالمان کافران مشرکان فی عذاب مقیم پا عذاب امیشہ کی بوی دیب پا امیشہ عذاب کی اور عذاب بددیر ختمی گنا دیب امیشہ پا عذاب کی زان انتوان کیوا چولو وَأَهْلِهِمْ اَوْقْفَ الْأَهْلُ عِيَالٍ وَاَچُولُ فَرَزْدِ قِيَامَتَ دَيَمِشَا عَذَابْدَ فَارَ الْعَالَلْ ہمیشہ عذابد فار الْعَالَلْ اَوْ دِیسَ فَيْدَ حَاسِلَنَكَ بال بچن پتاوان کیوا چولو دا بال بچنکم بال بچ مراد دے توجہ کئی آیات مبارکتا اے مومنان بفرض دا قیامت شکل دا کافر دا حال گوری نئی بوی حقیقت کی تاوانیان خدا کافر غانم تاوان کی واچول زک پازاب ہمیشہ کی او وخسرو اہلہم او بالبشن تاوان کی واچول زکا غیمور تراوست سفاید دی دپار نشوا او گرا کچری پر بال بچی دیو سری مومنان دی نو انکانو فی الجنہ فقط ہی لبینہو و بینہو دان تاوان کی واسول و اہلیم بال بچ دتاو دا بال بچ مومنان دی او دے کافر ظالمو دتاو دے پا من کی پردران اس فائدے پا ہی حاصل نکا اس فائدے حاصل نکا یادی ایک علماء دا سن ویلی کہ تاوان دا اہل سے انہم لو آمنوا لکان لہم اہل فی الجنہ من الحور العین کدی ایمان روڑے وینو پا جنت کی وددی اہل وید آغا ہو دا حور العین لیکن آغا داغی بارکی دی پا تاوان کشول او عزیز ابن ماجہ کی راغی ویدہ کی او تن مشتا مگر داغی دا پارد وزایو نہیں یو پا جنت کی او بلزے پا اور کے نکلے جدے مرشی والعیاض باللہ اور تا وردن نشی نددد جنت غزے جنتیانو تا میراث کی پاتشو ایتا پا میراث کی پاتشو ایتا میراث کی پاتشو نددد آئی بارک پتاوان کشو الا ان الظالمین خبردار بیشک ظالمان فی عذاب مقیم فعذاب میشک بین فما کان لهم من اولیاء نبی جید پار سوک مددگاران و دوستان ینصرونهم جدی مدد بوک من دون اللہ ما سواد اللانا ومن یدل اللہ ہر سوک اللہ بلاری کی فما له من سبیل نبی داغد پار سلار دخلاتی استجیبوا لربکم قبول والے کئی دخل رب حکمنو توحید قبول کئی عبادت و بندگی تے متوجہ شئی من قبل مخیر دینا ایاتی یوم لا چراغ شی اورز لا مرد له من اللہ الا مانع ولا دافع له من اللہ نبی سوک دفکون کے او منکون کے غیلر دا اللہ دا طرفنا او دا بورز دا قیامت وی یا ورز دا مرگ وی اید دی ورزینا مختی کی دا سی رز براشی لا مرد له من اللہ یعنی لا یقدر احد علی دفعه اس سوک بدد غرز پا دفکون قادر نی کیا غورز دا قیامت دا ورز دا مرگ دا لا مرد لہو نبی دفکی دلو دفکو ان کے داغی دا پارد اللہ دا طرفنا مالکم من ملجئن نبی تاسو دا پارد زید پناہی ومالکم من نکیر نبی تاسو دا پارد انکار انکار بنشی کول پخلا لکه تو پخلی انکار کوئی لاخلی او سرمنی بگواہی کئی نبی تاسو دا پارس انکار اولا مشبیر احمد عثمانی رحم اللہ وی تاسو لبا انکار نی جب انکار خیدہ نی نرکی نو کہ تو پخلی انکار ہو کی نلا تختی بگواہی ہو کی یا بعضی علماء علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ابن کثیر یو مانا دام کری دا سے موقع با ملاو نشی شتب گنی انشی پی جننے وما لکم من نکیر دا سے موقع با نی جنی انتا جرم کرد خو انشی پی جننے لکد دنیا دا قوانین و طریقہ دارا جرم یو کرد خو یو نشی جن راو پر ابنو لیو ناخیرت کی راستے نہیں چکنی جس سے ہونش پی جندے آغذے کی پھٹ سوک نشی پاتے کی دے دانا کی دا مجرم پزیر غیر مجرم رو نشی آیا را مجرم ہونش پی جندو لکہ دنیا کی راستی دا د غل په زیرو غرونی ویشي او دروغ په زیغل غرونی ویشي وما لکم من نکیر نبی تاسو د پار سینکار ناشنا والے بنی جنی چوب نشی پی جندے فا ان آردو کچر مخو گرزول دی حبیبا لدی دمر نسیت و دعوت باوجود فما ارسلنا کنونی رالی گلی منگت تاسو تاسو منی رالی گلی علیہم پدوی حفیظ و حفاظت کون کی تد چاد آمال و محاسب نے چیزنی تاو سر بے حساب را ملنو کی ان علیک الا البلاغ نشتر پتاسو مگر تبلیغ دے او اغا حق تاسو ادا کو و اناو بیشک مونگ ادا ادخن الانسانا کلچو سکو مونگ انسان تا من نازمون د طرفنا رحمتن سرحمت اے سرحمت و خوشحالی پیراولو انسان نمراد انسان سرکش او کافر دے فرح بها ندے خوشحالش مشی پاغے مال ورکو دولت ورکو صحت ورکو دے پاغے مشی و ان تصبهم سیئتن او کورسی گی دویلت تکلیف بما قدم سیدیم پا سبب دا اغا مالو شروعان دی گلی دلا سنو دوی فا ان الانسان کفور نبی شک دا انسان غتنا شکروی غتنا شکری کئی للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا آسمانونو او د ځمکو نه اے دا آسمانونو د ځمکو مالک او بادشاہ الله یخلقو ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښیږي کم مخلوق چې خوښ نه پیدا کوي یهب لمن یشاء اناثن یهب لمن یشاء اناثن بخی چالے چی خوخشی تشی لنا ویاب لمن یشاء الذکور او بخی حرغ چاہتا چی غواری او خوخشی تش زامن چاہتا تشی لنا ورکی او چاہتا تش زامن ورکی دیدی کی گورا اناسی نکر ذکر کو الاسلام دی تعریف پینو از ذکور بانے الاسلام دی تعریف ہو وی الاسلام دی تعریف داخل کو پا ذکور دون اناس ذکر اشرف اللہ نارینا ورکل دی پا زنانو ندی جدا کل فعلانی دی تعریف بانے اگورا انسا مخی کا د صحابه کرامو نه منقول دی وای د خزی د خیر او د برکت نه خدای د نیک بختیا چې دا وی مخ کی لور پیدا شي د زینا ځکه الله دې کی یا ابو من یشاء او انا هر ابتدای په څه کړي ابتدای ګور په لور کړي اور دا لونه مخ کی کې ځکه مشرکانو په دې ډیر بدګان دی بڑیر زور ورکولو دی خبری ندینے کی دا مخی کل لونو خبر مخی کا دلونو خبر مخی کا دی آیات مبارک کے دا خبر الہ العالمین دی دے کی مخ کے ذکر کا دا اناسی مخ کے کل وید پار در آیت کمزور دی او دا پارا د خوشالولو د زرونو د والدینو د دی ذکر پا تقدیم کی تشریف او دا سبب دے دا لنا دا تکثیر دا مخلوقاتو حاضی کی اشارہ و یو منتا و سعادتا دیو جنا سلف ویلی من یمن المرآ تبکیر حاضی انسا دا سعادت دا زنانا ندامی چی مخی دا آغی لور پیدا شی مخی لور پیدا شی اچانے لی چی دا اناسا نی مخی کو او از ذکور رستو کو دے رستو کو او مارے سے ذکر کا دا پارا دا محافظت پا فواسن بانے اے دا آیت الورتوئی فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ لا يَعْتُنُ أَخِرَ خَيْرِ لِيَوْبُلْ سَرَبَرَا دَفَوَاسِنُ دَبَرَابَرُ لِلَفَعَرَا إِنَاتِ مَخِّكُ وَذُكُورِ رُسُّكُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ يَا جَدْوَرْ وَرْكَوِجْوِيْتَ اللَّهُ ذُكْرَانَ وَإِنَاتَا الکان و جنکی ویجعل من یشاء وکیما او گرزوی شال چوغاڑی اقیما شندو بیولادا اللہ سنور قسم د مخلوقات و ذکر کو لیکن سنور قسم مخلوق اللہ پیدا کرے آدم علیہ السلام پیدا کو دخاورنا ندمو نی موروانی پلارو او حوا بی بی پیدا کا دناری ننل آدم علیہ السلام نکلی پختہینا او داغی مور نوا تول مخلوقی سیوا بی عیسیٰ علیہ السلام نا دمور او پلار نپیدا کری عیسیٰ علیہ السلام تش دمور نپیدا کو نگر دا مخلوقات و دا پیدا کول و سلور کسمون و دلتیم سلور کسمون ذکر کر شاہل تشی لون ورکی شاہت تش زامن ورکی شاہت گد ور ورکی لکانو جنکی او شاہل دا سراد ورکینا انہو علیم قدیر بیشک دا اللہ پوہر و قدرت والے وما کان لبشرن او ندی مناسب دی او بنی آدم نپارا یو کلمہ اللہ او چی اللہ دا غصر خبریو کی اللہ وحیاں مگر دا وحی پذری او دا وحی انبیاء علیہم السلام تے کی دا اولیاء وغیت الہام وی اللہ وحیاں مگر دا وحی پذری دا وحی پذری او من ورائے حجاب یا رستو دا پردینا لکا موسیٰ علیہ السلام سرے قبر کرید پردینا فلا او یرسل رسولا یا رولی جی اللہ رسولا مقاصد وستازے او ملک و فرشتہ ورسر ہو دیگی فیوحی بی اذنہی نوہیو کی پا حکم دا اللہ ما یشا چخ و خیشی انہو علی حکیم بے شکر اللہ علی نشد حکیم او خاوند حکمت انہنے بے شکر اللہ اشد او خاوند حکمت انہنے اللہ دے حکمت انہو خاوند نے آیات مبارک کیوں فرمائے کہ اللہ بچہ سر خبری نے کہی مگر دادری خب وحی شوا دا پردین آپا لشوا او یا اللہ استاز و رسول را لیگی اللہ استاز و قاسد رولی گی دا ملائکونا وکرانک اللہ فرمائی دا رنگی او حینا علیکا وحی کری دا منتاتا روحا من امرنا دارنگی وحی کریمتا تا روحن دا قرآن من امرنا پا حکم نمونگا دیکی دا روح مانا گانی مفسرینو گانی کری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دروح نہ مراد دے دے کی نبوت دے. حسن بصری و امام قتادہ وی مراد تے رحمت تے, رحمت تے مراد دے. اوباد علماء لکھری جدین مراد قرآن نے, اور قرآن تا وہی روح ورطولے وی ذکر پدیبانی جون حاسمی دا جہل اور دا کفر دا مرد دا وجن پدی جندن حاسمی. وکذالک اللہ فرمائی دارن یو حینا علی کا وہی کلمتا تا روحاً دا قرآن من امرنا تو حکم زمونگا ما کنت تدریم الکتابو زما حبیبتا تو لپتنوا چی کتاب اللہ سشیرے تا تو کتاب دا اللہ نتی جنو چما لارا لے گلنو ولل ایمان. ورک دا سے مانا منگو کو نو دا درست ندتی تا ایمان نتی جندو, تا ایمان نتی جندو ذکا نبی دا نبوت نمخی پا ایمان موصوفی. دیدے کی ولل ایمان دا مانا کمنگ کچھ ایمان دے نہ پی جندو نو دا مانا درست نہ لکھا یو مسئلہ را نبی بانے پا زندگی کی دا سے دور نرازی کیا غد موصوف نی جنی پا صفت دی ایمان لکھا انبیاء علیہ السلام دا نبوت نہ مخیم دا گناہونو نہ معصوم لی ابھی بارہ کے آیاتوں مرانو لکھنا دلتا مہا آیاتوں لکھے سور مریم دو لسم آیات شپگیشتم آیات دیرشم آیات کی وئی کہ انبیاء قبل النبوتم دو گناہنو نفاق لی. سور انبیاء آیات زان سر یو کم اتیائم او یو پنزو سمو لکھئی. سور یوسف کی لسم آیات کی در لطیر شیو, سور قصص کی در لطیر شو تسوار لسم آیات کی انبیاء دنبو دنبوت نمخکن دوارو گناہن وعدلو نفاقی نولل ایمان دے تسمانا ولل ایمان دے دے کسم آنا دے دے کی مراد دینا اغا تفصیل او وضاحت دے ایمان نے. ایمان دے دے کی مجرد تصدیق نے بلکہ محدثین و جمہور علماء ایمان عبارت دے دریو سی زننا تصدیق اقرار او اعمال دزل تصدیق دے دجب اقرار نے او پا جوار حبان اعمال لی ندیدو کی ایمان اغا ایمان مرادو چکم محدثین وی نو دا قرآن نمخیر اللہ حبیب مز نپی جندو روجے نپی جندا او دا دا ایمان ندی دا محدثین جمہور اپنی او دا تین ایمان او دا پا کرا پاس ہوئی فاہم نا دنا امائی یادی وے کی ایمان نہ مراد دعوت دی ایمان نے. اے حبیب تا تدی ایمان طرف لد دعوت طریقہ ندر تلا قوم قرآن رو دے گلو دی ایمان دا دعوت طریقے او خیلا کنو علیہ السلام ایمان تا خلق سنگرا بلیو او دی نور پی غمبرانو دا اللہ دا حبیب پورے سنگرا بلیو. یادی ایمان نہ مراد دے وے کہ اہلی ایمان دی ولل ایمان او تا اہل ایمان نتی جندل نو قرآن راغ دی ایمان والو صفات ذکر کل نچاتی کی دو صفات دی نو او صفات سر دیو پی جندل ولیکن جعلناہ نورا لیکن گردول جمگا قرآن نورا رنا نهدی بھی ہدایت کو مند دی رنا کتاب پزری من نشاء من عبادنا آغا چاہتا چی خوخشی زمون دخل بندگاننا مون دخل بندگاننا خوخشی وَإِنَّكَ بِشَكَتَ لَتَهْدِي خَامَخَا حَبِيبَ خَوْدَنَكَتَ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي عَوْبِشَكَ خَامَخَا تَخَوْدَنَكَ خَامَخَا حَبِيبَ تَخَوْدَنَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَرَفْدَ لَارِنِي غِتَابٍ دنی غلار طرفتا خلق تہذی و خودن کے صراط اللہ اللذی لارد اللہ لہو ما فی السماواتی چددر اللہ غفار دیاغتو چیدی پا اسمانونو کے او حغس چیدی پا زمکہ کے عزیز اکبر امام قرطبی اوگت تفصیل ذکر کرے کہ انبیاء د نبوت نہ مخم معصوم وی لا معصومان وی او پیغمبری ور تنی ملا او دی معصوم وی قاضی عیاض رحم اللہ پر شفاعت ہوئی وی والصواب انہم معصومون قبل النبوت من الجهر بالله وصفاته انبیاء د نبوت نمخ معصوم دی دا جنی گنی چه اللہ پی جنینا و دا اللہ صفات پی جنینا نبوت نمخ اللہم پی جنی صفات پی جنی لکبر دعوی بارک ہے یاتون جللہ و واتینہ الحکم صبیہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تا فماشم والی کی دے کتاب اللہ علم اللہ ورکڑے ہو اے دے کتاب اللہ علم ورطا اللہ ماشم والی کی ورکڑے ہو امام معمر وی حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دو یاد درے اکالو ماشمان ورطا ہوئی فلو بھی علم کے نانور معصومان لو بھی کئی ناور تو ہوئی وہ لی ظلوب لپی داشنے ہم سے انبیاء پا معصوم والی کم داوئی جمعن ظلوب لخونی پی داشنے لوگو دمونی پی داشنے دارنگی انبیاء معصوم والی کی کمی خبری کئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمور قغیجہ کس کمی عجیب خبری کئی انی عبداللہ آتانی کتاب وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ورد خبری دا معصوم والی او دا سلیمان علیہ السلام بارک در لطیر شل فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا تاکہ وَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَان علماء ذکر کری کہ سلیمان وَهُوَ صَبِيٌّ دا لا معصوم دے دا معصوم والی خبری دی فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ فَمَاشُمْ وَالِكِ دَاسِ فِي سَلِيْكُولِ چِ وَالِدِ مُحْتَرَمْ دَا غَخْقُلُ فِي سَلُونَ رُجُوكَ عَوْدُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامْ فِي سَلُو تَرَاغِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامْ فِي سَلُو تَرَاغِ ابراہیم علیہ السلام بارک در لطیر سور ابراہیم کی سور انبیاء کی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ لَا مَعْصُومُ خُدْ جِنْ سَمَجْ وَرْتَ حَاصِلُ نگر انبیاء علیہ السلام کم آشمان موی دنبوت نمخ موی خدا دیمان پسیفت موصوفی دا دیمان پسیفت بان موصوفی لا رد اللہ لہو ما فی السماوات شجدی اللہ دفار دی حغس شجدی پاس مانونو کے واجدی پاس مکہ کے علا خبر شئی الاللہ تصیر الامور اللہ طرف تا واپس کے دل دتول کارونو دی ټول کارونه او ټول شي صلیب الله ته واپس کیږي. سوره زخرف دا قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سره سوره زخرف د قرآن د سورتونو د ترتیب لحاظ سره درې څلوېښتم مکی سورت ده. نازل شوی د پس د سوره شورا نه په نزول کې درې شپېتم ده. خلاصه د دې سورت دا ده، اول د قرآن وصف ذکر کوي په ابتدا کې، او بیا زجر دے رٹھنا نا نمنن کتا، او تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فل حبیب تا تسلی ورکئی. دارنگی صورت کے دلائل اپنی یری پتینزو آیاتنوں کی دلیل نقلی ذکر کئی ابراہیم و عیسیٰ علیہ السلام نا. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم الله د دې په مراد او معنا خوږي. وال کتاب المبین قسم دې په قران کې واضح کتاب دې. انا جعلناه قرانا بیشک مونږ جیو گرزول مددا دا کتاب مبین قرآن لستلشه عربیاً فاربن جبکی لعلکم تعقلون دیل پارک تاسو دا اقرن کاروالی فإنه بیشک دا قرآن فی ام الكتاب فلوح محفوظ کے لدینا زمون سرا لعلیون پور تشان والا کتاب دے ادلوی شان والا کتاب دے حکیم او خاوند حکمتن دے او محکم کتاب دے نصحف کی نشتا لعلیون دا کتاب چت شان والا دے وَإِنَّهُ بِشَكَدَا فی ام الکتاب پلوح محفوظ کی لدینا زمون سرا لعلیون پور تشان والا کتاب دے حکیم. حکیم فعیل وزن دے اپو مانا دفائل لے اے حاکم دے پنور کتابونو فیصلے کا اغٹول منسوخ کل یا حکیم محکم کتاب دے فدی کے نفخ نرازی. افا نضرب عنکم الذکرا آیا واړو مونږ تاسو نه قرآن واړو صفحن فاڑولو سرا ان کنتم قوما مشرکین دا چی تاسو قوم مشرکان او زیادتی کون کی اے پتا سو قرآن خن لگی لا قرآن در نواړو واړو تاسو نه قرآن صفحن پاڑولو سرا دا قرآن در نوارو پاڑولو سرا ان کنتم قوما مسرفین دا چی ایتا سیو قوم یو قوم یی مشرکان. بعد وی ذکر دے کی فمانا دا قرآن دے اسو کوئی دا ذکر فمانا دا عذاب دے آیا واړو مونږ تاسو نه ذکر عذاب پاړولو سره دا چې تاسو یو قوم مشرکان تاسو مشرکان مې عذاب درنه واړو نو ذکر یا په معنا د عذاب یا ذکر پایا چې په معنا د قرآن نه ذکر کو مانا دو قرآن نے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ او دیر رالی گلیوهم دا پیغمبرانونا پرنبنوں کے مڈیر پیغمبران رالی گلیو وما یاتیهم من نبیین نبرات وغیتے چو پیغمبر اللہ کانو مگرو آغی بھی شدی پیغمبر پورے یستہزئون ٹھوک بے کولے فاہلکنا اشد منہم بطشن نحلا کری جمگا دیر مضبوط دوینا بطشن پا قوت کے اید دی موجودون پا قوت کے دیر قوت والو آمی حلا کری ومدوا او تیر شیر پا قرآن کے مثل الاولین مثال جنم بنو امتنو ولئن سالتهم كثر تقوسوا كتحبيب دبينا من خلق السماوات والأرض سوق دي في پیدا کلی بی اسماننا وزمكي ليقولن خام خالتا فرب موائي خلقهن العزيز العليم پیدا کلی دي دي لرا اغزات العزيز شزور ورو غالب لے العليم وفهر سقوهنے الذي الله ذات سے جعل لكم الارض مهدا غرزول دتاس دفارزم کا مهدا فرش وجعل لكم فيها سبلا اپی داکلی دتاس دفارزم کا کہ سبلا لاری لعلكم تهتدون دید پار کے لارو ممائی پر ایلار روان شک اوقل دینی و دنیوی مقصدون تا لارو ممائی والذی اللہ غذاب تے نزل من السماء ماء ام بقدر رالی گی دبر طرف نمانو بباران ورائی بقدر فیو اندازی کہ اغا اندازا اللہ رب العزت سمالوموی بے قدر پہ اندازی پہ و تقدیر فانشرنا بھی راجون نے کو منگ دے وہ پزری بند تم نے تھا اغکل مر چوچوی او قحط زدوی کذالک تخرجون دارنگ پتا سند قبرون نروی سے چھئی لکسنگ اللہ پمری زمکی جوندی کولو قادر دے و داتا سو پسرگ گو رئی دا غزات بمری جوندی کی واللذی اللہ غزات تے خلق الازواج کلها شپی دا کلی دی جوڑے کلها دولے ہر شے جوڑے جوڑے پیدا کرے حسن بسرے ملا وی خلق الازواج مانا سوا جمعی دے نوڑے پیدا کرے ورسرا صدا جوڑا 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 شوا شپدہ نورزدہ اسمانو ندی نزمکلا نور دے نسخگمئی جنت دے نوڑ دے یار ازواج نمورات دیئے کی اغا ازواج دے حیوانو نرو ما دے پیدا کرے را وانبتنا فیا من کل دو جن بہیچ او من کل زوج کریم وجعل لکم فی داکری تاسط من الفلک دی کشتو و جہازننا والانعام و دزناورنا ما ترکبون اغا چی تاسو فی شورلی کوئی تاسو لے دسورلی حیوانات فی داکری تاسو لے دسور لئی حیوانات پی داکنی والانعام نمراد دیلے کسی دی بعض علماء لکلی انعام نمراد خان او غان دی و بعض علماء لکلی نا الانعام نمراد الابل دی خاص زکا غیان دسور لئی دپار دیلی حدیث پاک تراغلی سید اللہ حبیب فرمائی بینما رجل راکب بقرتن اذ قالت له لم اخلق لهذا انما خلقت للحرف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت بذارک انا ابو بکر و عمر وما هما فی القوم فمن دی کسی اوسڑے پا غوی چھو ناغ ورتا اللہ گویا نہ کوئی زخودی لنیم پیدا زخودی یا دارت دفار نتا خطما سورلی شورو کا اللہ حبیبی پدی خبر زما ایمان دے او دا ابو بکر او دا عمر رضی اللہ عنہ آغی پا قوم کی موجود نو خدا دے دوارو لوی شان دے نگر غیبان سورلی کون دا علماء علی کریم ارشے چی دا کمشی دا پارا پیدائی نا اغا مناسب کار دے تیواغ تیشی او دیر اگر دا افسوس خبر را اللہ ازمو استافتور پا حال رحمی یو سرے بدخلی یوی بیزی او گڑی پا سبب اور تزی او خر ساتنے دا خر پا سبب با اور تزی گڑی بیزی بانے با اور لسن دا جی باز خلق گڑی بیزی ساتن اپردی فتنونا پی خورای پردو بوٹو تے نیزا جوڑا کرے لیکن کہا برابار ہے نو خلق جی پاسی چول بوٹی را شکون نو دا گڑی گیا جی او کور کے خشاک کارن شروع ہو گئے نو گڑی خوی پا پردو بوٹو اپا للے خو پا دی اخپلو گڑو بی زو با سوا دا جہنم اور کرنی تا با سمرا دو رشل من دا گئی خبر ہے چی دے گوی دا دی چیز دا وجہ نظر آدم اللہ حیوانات در کلی ظلم زیادے دی سرے نکر دا حیوانات با گورے پرد دا قیامت کدلتا ننی دا شکایت زینی سا پرد دا قیامت گلی شکایت کے اور نن برا گورا نن انسانانو دا فریاد زینی سا نو زناور بچر تلاش حدیث پاس کے راغلی نبی علیہ السلام روانو او یو اوخ پا مندو مندو را روانو صحابو یا لگل یو قربان سنر اوخ تکلیف تر انو رسل اوخ شراغ دا اللہ دا حبیب پا قدمونو کی سر کے ہو دا اللہ حبیب مالک اولا سوئی نو دیکھ ورساری صحابی را ورسوئی دا اوخ راغل اتا پا سر شکایت تے ایدو خان ام دا جڑاو دا فریاد زیر نن با امت مسلمہ دا اخکلی ٹکڑی چا تا پیشکے دے شکایت تا فار نن با مظلوم بی اثرے کن دا یتیم کم طرف تلار شی دا اللہ حبیبی اوی اری گئی دا اللہ نددی حیوانات و بارت پا دی بدا سکار تے چی دا دو وسو طاقت تے دانا چی دا آغا دا وطن بار دے او تپی دمر لوی لوی بوج راو دے سباب سمرد افسوس خبر ہے چی دیو حیوان پا سر با جہنم تا دے وجعل لکم من الفلک او پیدا کلی دی تاسو تد کشتونا ولنعام و دزناورنا ما ترکبون آغا کی تاسو پی سورلی کوئی لتستو علا ظہوری ہی دید پارک برابر شئی تاسو پشاگانو دلی سورلو ثم تذکرو نعمت ربکم او بیار آیات کی نعمت دخل رب اذا استویتم علیہ کلچ برابر شئی پدی سورلو و تقولو تاسو آئے سبحان الذي فاكي دا غزات لرا سخر لنا هذا كتابي كليني من دا پارنا سورل يودا حيوانات وما كنا له مقرنين نو من دي لرا طاقت لرون كي تا دم رغتوخ بشا سنبالو لشك الله تابع کرنه دا دمر طاقتور اس بچا تا بے کولو کدا اللہ تا بے کرنے کرچ حیوانو تری گیگا ٹھوڑ کلے پریشانو کلی غوئے اللہ اترولو اوخ اترے دونو ٹھوڑ خلقی کابو کولے نش وما کننا لہو مقرنین اے متیقین مغنو طاقت لرن کی دین رد تا بے کولو و انا الى ربنا او بیشک منخ پل غبتا لمن قلبون خام خوا واپس کی نوبا ایک روی پس ورلئی چی سور شوی ندا دعا کوا سبحان اللذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین و انا الى ربنا لمن قلبون علماء لکھی وہی دی دے کی اقرار دے پہ حشر منگ بخل رب تا واپس کی گو زمون حشر بکی گی دا قبر نبرا پورت کی گو اے وای د سوارلې او د حشر په منځ کې څه مناسبت ده؟ نو د سوارلې چې سره سور شنو دا د خطرې حال ده. کله د سوارلې وروغورځي کې مړ بشي، کله د سوارلې جنگولې چې ځان دې کو مړ بشي، نو تعالی وای ګوره مخکې حشر را یاد کا، هسې نه دا د اخیرني سوارلې چرته نشي، دا دی اخیرنی سورلی چت نشی، دا مرگ دا پارا تیارے اوکا، دا مرگ دا پارا تیارے اوکا. یا علماء لکنی وی سورلی سارا اخیرنی سورلی رایا دکا، پتولو کی اخیرنی سورلی سرا چه خلقو با پکت کیا چولے او کو گووے پور تکڑے او خورو لبری اوڑی. وی اره سوارلی سر اخیرنی سوارلی را یادوا. اباد اهل علمو دی کنی وی دی سوارلی سر رجل اواغن دیرانی یا پا سوری پا موٹر سوری نظره که داسی سرشی اواغن دیرانی او زرکی دی غرور او دی تکبر درات لو خطر را شیر زخو پا موٹر که سوری او سور قیمتی سوارلی زمان لام نیرا. وی اغا شیر آیات کا تیر غرور علاج پیوشی، مرگ را آیات کا اخیرنی سورلی را آیات کا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او مُنگا بَاخْفَ الْغَبْتَ خَامَخَا وَاپَتْ كِيُو وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَا او مُقَرَرْ كُرِدِي دِي مُشْرِكَانُ وَاللَّهَ لَرَا لَاللَّهَ دَبَنْدِگَانُنَا جُزْعَا ایسا داران اولونا جز ان مشرکان جز ان جو ایک اپمانا دا بنات تے اے لورا و زید اپلار جز نو مشرکانو بوی دا ملائک دا اللہ لون دی نوی دا اللہ نا جزیت ثابت نوی زید اپلار جز وی لور دا اپلار جز وی دے مک جوڑ کری دی دی مشرکانو اللہ لرا دا اللہ دا بندگانونا جز آلونا جز آلونا. ان الانسان بیشک انسان کافر لکفور مبین خام خانا شکر دے سرگن ام اتخذ مما یخلق بناتن آیا نیولی دی اللہ استفام انکاری دفار دا تعجب دے آیا نیولی دی اللہ مما دا حاچانا یخلق جدا دمرا دیر مخلوقات پیدا کرے بناتن لنا فدی دمرا مخلوق کی زانتا ایلا دی لنونی و اصفاکم بالبنین او غرکلی ایتا سف زامن و سرا وَإِذَا بُشِّرَ كَلَّتِ زِيرِ وَرْكْلِشِ أَحَدُهُمْ يَوْدُدُ إِتَامْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ فَحَغَ سَرَجِ دَي مِثَال بَيَانَي دِ رَحْمَانِ دَ پَارَ دُوَرَبَتِ بَيَانَي دِي رَحْمَانِ دَ پَارَ مَثَلًا فُمِثَال كِي اَذِي مُسْرِكَانُ تَجِبُوهِ لِسُلْكِلُورْ دِ پِدَاشِنِ ظل وجهه مسودا نوی گرزی مختق طور لحقاننا وهو کذیب او دید غم ندکوی. یو طرف تا الہ العالمین وی پلور دور اے مشرکانو بد گنائی ابل پل بینصافا سوچنے کے واللہ کے نسبت کے فیوشی جتا بد گنے نو اللہ نے سنگا نسبت کے زان سرد یوشی خوخننے زان سرد یوشی خوخننے نو رحمان نے سنگا خوخن مشرکان و پلول دیر بد گنن لیکن سن دباز ناپو مسلمان نے و پلول بد گنی لول کی پیداشی ور کروی رو جڑاوی اوسم غره په پایې چې اوسم دا نشتا چې د خځې سره روان په دی وی او یره دی لور شوی لکه مشرکانو غدا سره کاوه چې د خځې به لور ځو نو بیا به یې سره نه لګیدا نو دا اولاد د دې زنا نو په اختیار کړي کدا د ورنه کی شدی کی د صورت مخکی صورت کې درته وي یا بولی مَن یشاء اناثن و یا بولی مَن یشاء الذکور وې باز عربو داغه د بیبی لور شو و ناغه کوته نظر د خپکار ناغا عرب بالبدی شاعران نو یا خزی او شعر وی مال ابي حمزه لا ياتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان الله نلد البنينا وانما ناخذ ما اوتينا ویسی زمانی خاون لرا دے خزمانی کورو کمری تن رازی او دے نیشر پدی بلا کمرا کسی زمانی کمری سر نزدی دا غصر اولی منگ زامن ندی روڑی وی منگ تا خوچ برنک ملاوی نا اغشید اللہ پہ اختیار کرے وزا منگ پا وسکے لرے فلور خفکی دل جرل دا خویو عادت د مشرکانو لے اے پلورا اخبان خفکی دل او پاغی جڑا کول دا خوی د مشرکانو لے اخیرت تی جسم افیدی و دلور پا سبب ملاوی گی دورا و دزامنو پا سبب نی او من یونشو فی الحلیا اے حرا غصوک چراغی لویولی شی پرورش کی دی شی پا زیوراتو کی اے پا حسن کی زیوراتو تا محتاج دی او من اے حغ مخلوق غلونا یونشو فی الحلیتی چی پرورشات تی لیولی شی پرورشور کولی شی لویولی شی فی الحلیتی پا زیوراتو کالو کی وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ او اغا مخلوق دا هو زمیر مذکر ذکر ذکر کو پا اعتبار دا من ذکر من عبارتو دا بناتونا لفظ دا غی مذکر و معنی دیده کی دا مونسا وَهُوَ او دا غمن دا غلونا فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ فَجَدَرَ كِي نِشِخْكَارَ كُولِ دَلِلْ لَرَا دَلِلْ خْكَارَ كُولِ نِشِي دَلِلْ خْكَارَ كُولِ نِشِي اب آدھے علماء دلتے لیکلی وی مشرکانو کی چاہتا ہوئے لے کل جلور دے پیدا شو ناغنی را راخا اولاد نئے ویددی جنگم جڑانا غختل و مطالبیم جڑانا زنانا دخاون سرے تی جنگی نو جنگ جڑانا غختل جڑانی دلور دپلارنا مطالب جڑانا وہو فی الخصام غیر مبین او دوی فجگرکی غیر مبین نشیخ کار کول اخفل دلیل لرا وجعل الملائکة الذین او گرزولی دی مشرکان و ملائک الذین هغا ملائک هم عباد الرحمن چی غید رحمان بندگان دی اناتا دی وی جدا زنان دی او دا العیاض باللہ دا اللہ لوندی اشہدو خلقهم آیا حاضر شیو دا مشرکان پیدائیز دی ملائکو تا دی جوئی دا زنان دیو دا اللہ لون دی لیاز باللہ نول ملائک چما پیدا کول ندی حاضر شا فتکتب شہادتوهم زرد چوب دی کلیش گواہی دی دی پا ملنامو کی ویسعلون او دی نب پرزد کیامت دی تپو سکلیشی د دې گواہی پختنه به توشي فرض د قیامت وقالوا الى مشرکان لو شاء الرحمن کجر فخش د رحمان ما عبدناهم نمون بد دی عبادت نه کړې دا سه یاد د سفر نام کې تیر یو څه د تسلی ختم او بیا دوباره تیر شو په سورې نحل کې اول تا دی تفصیل ذکر و نغدل سم لے ایدن دا مشیت دا اللہ دا رضا پا مانا غصتو تجھے تو خبر والے دا ممکی سکو نوی اللہ رانا پا دی رازی میں ما لهم بذالک من علم نشتد دیدر پا دی سیلم انہم ندی دا مشرکان اللہ یخرسون مگر دروغ جنی ام آتینا ہم کتابا آیا ورکر مجیت کتاب من قبله مخفید دی من قبله من قبل القرآن من قبل ضمیر قرآن تراجر آیا مونگ دی مشرکان دا مکیوت یو کتاب ورکر من قبل دا قرآن نمخی فهم بهی مستمسکون نزیگن پاغبان منگل لذون کینی یا من قبل ہی مانا دا ام آتینا ہم کتابا من قبلی من قبل شرک آیا ورکرد مونگی مشرکانت تس کتاب من قبلی ہی مخد شرک دوینا دی شرک نمخد دیتا تس کتاب اسمانی ملاو فهم بیهی مستمسکون ندیگن پاغی منگول لگولی اپائے کس دلیل منتے تیسرا قسمانی کتاب نشتا دا قرآن نمخ کمنو او قرآن خراغلے درد دا شرک دا پارا بل قالو وی اس قسم دلیل نشتا آئے او دلیل ور سرشتا بل قالو بل کیوائی را مشرکان انا وجدنا آباءنا یقینا منگش یو مندلی مخت المشران على امت فیو دین و فیو طریقی و انا بیشک منگ على آثارهم دا غید قدم نپتی چیزو محتدون نلار مندن کیو او ہدایت رات شوئے اللہ وی حبیب اکتا سلدی دلیل کلا خبر پیش کری ندا سنے خبر امنا و کذالک او دارنگ بارتنا من قبل کا منگا نور آلے گلے تا نمخی فی قریت پیسے و خار کے من نبیر اس یو یو ورکو ان کے پیغمبر اللہ قال مطرفوها مگر ویلو آغمکتو خلق دلی کلی چل مالو دولتو دے اقتدار پا مستی کیو او کافرو دے کافرو ویلو انا وجدنا آبانا یقینا من مندری وقل مشران لا امت فیو لارا و فیو دین و انا بشک من على آثارهم دا غید قدمون پس مقتدون اقتدا کریشی روانیو قال هر دور کی پیغمبر دے خل امت تغیلیو قال غیلیو هر یو نذیر اولو جیتو کم اگر کرات لل نکلی تا سوتا بے اہدا جلے کی اس میں تبدیل پخل مانا دے تبدیل نے کہ رگنی ماں دیر ہدایت روڑے اور آتاو سرک دیر نے دے لولک ہو بگنی قالا ولو جئتو کم فرمائلی ورط دی انبیاء علیہم السلام اگر کرات لل نکلی تا سوتا بے اہدا پڑیر ہدایت مما راسن وجدتم علیہ آباکم شتاسو مندلی دی پاغی ساسو مشران مادر تنیغ لارا دوری استاسو دا مشران لارا آخو دا شرک و کفر لارا دے کافرو ناغی پسی سنگ دے قالو دے کافرو وینیو انبیاء علیہم السلام تف جواب کی انا بیشک منگا بما ارسلتم دا حق دین نچرا لگلی شویتا سبی فائن کافرون انکار کون کیو فانتقمنا منهم نبدل آغستی و منگ دغی کافرنا فانظر نوگر سوچکا کیف کان عاقبت المکذبین سرنگیو اخیری انجام دروغ وینکو سورہ یاسین آئے دو دو رکاتا مسئلو کو رسول امت دہا جتنو دو پار دعا ہوا رہی دو امت دہ پریشانوں دو پار اللہ لما توجیش ہے ابھی آو دسنو برابر سے ہوئے